Mitä tapahtuu maailman lopussa? Voisiko tämä opetuksen aihe enää paljon jännittävämpi olla? Tulevaisuus kiehtoo, totta kai. Siitä halutaan tietää mahdollisimman paljon ja sen nimissä ihmisille tarjotaan jos minkäkinlaista opetusta. Ja myös mitä ihmeellisintä puppua. Aivan pikaisella googlettamisella internetistä löytyy satoja maailmanloppuja ja tuhansia lainausmerkeissä varmoja päiviä. Toistaiseksi kaikista ollaan vielä selvitty. Ehkä erityisen vaarallinen joukko on kokeneet maailmanlopun ennustajat, jotka ovat antaneet urallaan jo useita maailman päätöspäiviä. Aina kokemus ei ole hyvästä. Ehkä voitaisiinkin aloittaa esittämällä kysymys, miksi niin monet ihmiset haluavat vimmatusti tietää, milloin maailmanloppu tulee? Miksi tahdomme tietää tulevaisuudesta mahdollisimman paljon? Ehkä siksi, että voisimme varautua siihen vai? No miten sitten? Ostamalla ruokaa, aseita, kaivamalla maakoopan pihalle ja tekemällä lopuksi joukko itse murhan. Tämä valitettavan usein toistunut kaava ei kuulosta hyvältä eikä missään nimessä ole raamatullista. No entä sitten siksi, jotta voisimme paeta maailmanloppua? No miten se tapahtuu? Ostaisinko lentoliput maailman syrjäisimpään kolkkaan ja meloisin puukanootilla vielä saarelle, johon ihminen ei ole koskaan astunut? Ei kuulosta hyvältä tämäkään. Vai ehkäkö siksi janoan tietoa tulevaisuudesta, että osaisin arvioida, vieläkö kannattaa rakentaa oma kotitalo, opiskella uusi ammatti, perustaa perhe? No, tämä kuulostaa jo järkevämmältä. Laskelmointi on ihan hyvä asia, mutta entä jos laskelmat menevät vikaan? Vai onko syynä tulevaisuuden mielenkiinnolle pelkkä uteliaisuus tietää jännästä asiasta enemmän kuin naapurin maire? Motiivimme maailmanlopun tapahtumien tietämisessä paljastaa meistä helposti epämieluisia asioita. Voi nimittäin olla niin, että turvamme ja luottamuksemme ei olekaan 100-prosenttisesti Jeesuksessa. Tämän pienen lämmittelyn jälkeen on siis aika avata Raamattu ja lukea sieltä, mitä se kertoo siitä, mitä tämän maailman lopussa tapahtuu. Ja koska aihe on hyvin laaja, olen joutunut jonkun verran rajaamaan sitä. Aiheesta opettavat eniten itse Jeesus sekä apostoli Paavali. Toki ilmestyskirja käsittelee teemaa myös paljon, mutta on vertauskuvallisen kielensä takia haasteellisempi kohde. Siksi jätän kokonaan käsittelystä pois opin niin sanotusta tuhatvuotisesta valtakunnasta. Monet pitävät sitä mitä keskeisimpänä oppina ja rakentavat koko lopun aikojen tapahtumat sen varaan. Itse en pidä sitä ollenkaan niin keskeisenä. Jeesus ja Paavali eivät mainitse sitä ollenkaan. Käsittelen siis lähinnä Jeesuksen ja Paavalin opetuksia. No ensinnäkin ennen tämän maailman loppua on odotettavissa vaikeat ajat. Tämä on juuri se ajanjakso, josta Hollywoodin suuret elokuvayhtiöt keräävät kasapäin rahaa pelotellen ihmisiä mitä hurjemmilla katastrofielokuvilla. Niillä ei tosin loppujen lopuksi ole usein paljonkaan tekemistä Raamatun kuvausten kanssa. Paavali käyttää näistä vaikeista ajoista ilmaisua laittomuuden aika. Ja hän tarkoittaa sillä aikaa, jolloin Jumalan laki hylätään ja sitä vastustetaan kiivaasti. Mitään hyväähän tästä ei tietenkään seuraa. Tämän maailman viimeisien päivien yleisilmettä voisi kuvata ytimekkäästi yhdellä sanalla. Rakkaudettomuus. Jos jo nyt, tai oikeastaan syntiin lankeemuksesta asti, ihmisen täysi turmeltuneisuus näkyy Paavalin sanojen mukaan siten, että ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Niin mitä se onkaan, kun lopun aikana tämä kaikki kertautuu ja saavuttaa huippunsa? Jeesus opettaa tästä ajasta, ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Tuona surullisena aikana pahuuden voimat iskevät täydellä voimalla. toisen tessalonikalaiskirjeen luvun 2 mukaisesti ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa. Tämä antikristuksen tulo tapahtuu, kun Paavalin mainitsema arvoituksellinen pidäke poistuu. Luen toisen tessalonikalaiskirjeen luvun 2 jakeesta 6. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. No, tämä on nykypäivän lukijasta suorastaan ärsyttävä jae. Tessalonikalaiset olivat saaneet asiasta jo Paavalin opetusta ja tiesivät, mikä pidäke on, mutta me nykypäivän lukijat emme tiedä. Eikä Paavali vaivaudu sitä mainitsemaan. Kerta kaikki sen harmillista olen ainakin itse joutunut moneen kertaan toteamaan. Ei ihme, että spekulaatiota pidäkkeen merkityksestä on ollut paljonkin. Ehkä tekstiyhteydestä nousevat parhaat veikkaukset voisivat olla joko maailman evankelioimisen loppuun saattaminen, tästähän Jeesuskin opetti, tai sitten laillinen esivalta, joka estää vielä laittomuuden valtaan nousun. Aivan varmaa vastausta emme tiedä. Joka tapauksessa näihin tapahtumiin kytkeytyy myös suuri eksytys. Jeesus opettaa, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jumalan vastustaja tekee siis monia huomioita herättäviä ihmeitä. Ja kaikessa hänen toiminnassaan näkyy Jumalan rakkauden lain hylkääminen ja valheellisuus. Ja härskeimmillään laittomuus tulee esiin siinä, kuinka hän nousee ensimmäistä käskyä vastaan. Luen toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeen 4. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Näin vastustaja tekee sen, mihin ihminenkin on halunnut alusta asti. Olla itse Jumala. Kovin paljon ei tarvitse ympärilleen katsoa, että näkee tätä synnin ilmentymää ihan tänäkin päivänä. Se tosin kätkeytyy meillä länsimaissa hieman sivistyneempään muotoon, esimerkiksi joissakin itsensä kehittämisen metodeissa. No, tarkoittaako Paavali sitten tällaista ihmisten toimintaa viimeisinä merkkeinä? Joko kaikki tarpeelliset merkit on nähty? Paavali toistaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjan luvun 5 ja kesä 2 jo Jeesuksen itsensä esittämän opetuksen. Te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Merkkejä on siis jo ollut paljon, merkkejä on nähtävillä tälläkin hetkellä ja kaikkein selkeimmät ja kaikkien havaitsemat merkit tulevat viimeiseksi. Jeesus kertoo jopa kosmisista mullistuksista, kun taivaitten voimat järkkyvät. Mutta oikeastaan Paavali ei ole näistä ollenkaan ainakaan yli kiinnostunut. No miksi? Koska olennaista kristitylle on pysyä Kristuksessa. Totuus ja rakkaus, armo ja anteeksiantamus riittävät. Näistä osallinen kristitty kykenee myös tunnistamaan laittomuuden teot ja vastustamaan niitä. Jälleen kerran on tärkeämpää tuntea Jumalan sana, Raamattu, tarttua siihen, elää siitä, kuin seurata huolestuneena maailman menoa ja pelätä jokaista negatiivista maailman uutista. Kristillinen odotus ja toivo ei tietenkään kohdistu lopun aikojen kauheuksiin, laittomuuteen ja sen tuojaan, vaan sen jälkeen tapahtuvaan, itsensä Jeesuksen Kristuksen paluuseen ja hänen mukanaan tuomansa lopulliseen pelastukseen. Jeesus tulee kerran takaisin, koska hän lupasi tulla. Tämä on ollut kristillisen kirkon julistus aivan alusta saakka. Ja se on hyvin tärkeää, koska kristityn varsinainen kotimaa on taivaassa. Tämän asian on Paavali kiteyttänyt Filippiläiskirjeen luvun 3 ja kesä 20. mutta me olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Ja tässä Paavali toistaa vain sen, minkä Jeesus oli itsekin luvannut. Matteuksen evankeliumin luvussa 24 jakeessa 30 Jeesus sanoo, silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Lisäksi monet Jeesuksen esittämät vertaukset käsittelevät hänen tuloaan kuninkaana maan päälle. Tämä odotus päättyy Jeesuksen laskeutuessa taivaasta ja kerätessä omansa luokseen. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimallaan ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Näin opettaa Jeesus Markuksen evankeliumin luvussa 13. Ja aivan samoin tekee Paavali ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen luvussa 4. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. No, näiden lainausten ja muidenkin Raamatun kohtien perusteella Jeesuksen paluusta voidaan sanoa aika montakin asiaa. Tässä 6 selvää yksityiskohtaa. Ensinnäkin Jeesuksen paluu on henkilökohtainen. Jeesus itse tulee. Toiseksi se on fyysistä. Jeesus ei saavu vain henkisesti, vaan fyysisesti ylösnousemus ruumissaan. Kolmanneksi Jeesuksen paluu on näkyvä tapahtuma. Jehovan todistajat väittävät Jeesuksen tehneen eräänlaisen paluun jo vuonna 1914. Kun ennustus ei toteutunutkaan näkyvällä tavalla, muuttui Jeesuksen paluu heidän opetuksensa mukaan taivaassa tapahtuneeksi valtaistuimelle astumiseksi. No, tälle jälkitulkinnalle ei raamatullisia perusteluita ole. Kun Jeesus palaa, se tapahtuu samalla tavalla näkyvällä tavalla kuin hänen lähtönsäkin. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesuksen taivaaseen ottamisen jälkeen enkelit kertovat. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalla? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Neljänneksi Jeesuksen tuleminen tapahtuu yllättäen. Vaikka tietyt tunnistettavat laittomuuden ajan merkit edeltävät sitä, ne eivät osoita tarkkaa aikaa, ja lopulta paluu tapahtuu odottamatta. Tämä on toki hieman jännitteinen tila, ja siksi toiset kristityt painottavat enemmän täydellistä yllätyksellisyyttä, ja toiset selkeiden merkkien toteutumista ennen Jeesuksen paluuta. Totuus lienee jossain välimaastossa, tai sitten tapahtuma on vain jotain sellaista, mitä emme yksinkertaisesti vain osaa vielä kuvitella. No, viidenneksi Jeesuksen paluu on voitonriemuinen ja loistokas. Se on hyvin näyttävä tapahtuma. Se poikkeaa täysin hänen ensimmäisestä tulostaan. Silloin hän tuli vaatimattomuudessa, seimeen kapaloituna, kaukana ihmispaljoudesta. Toisessa tulemisessaan Jeesus sen sijaan tulee kuninkaana, voittajana. Eikä niin syrjäistä saarta olekaan, että tämän tapahtuman voisi missata. Se ei mene ohi keneltäkään. No, kuudenneksi ja viimeiseksi Jeesuksen paluu on yhtenäinen tapahtuma. Jotkut aikamme kristityt opettavat, että Jeesuksen paluu tapahtuisi kahdessa osassa. Ensimmäisessä Jeesus saapuisi hakemaan omansa, ja tämä tuleminen tapahtuisi ikään kuin salaa. Kristityt vain häviäisivät maan päältä. Usein tätä oppia kutsutaan salaiseksi tempaamisopiksi. Toisessa osassa Jeesus saapuisi sitten pyhiensä kanssa maan päälle kaikkien näkemällä tavalla. Näiden tulemisien väliin yleensä sijoitetaan suuri ahdistuksen aika. Tosin erilaisiakin tulkintoja on. Yhtenä perusteluna tällaiselle jaetulle Jeesuksen paluulle esitetään Raamatussa käytettävien kreikan kielen sanoja. Sana parousia viittaisi ensimmäiseen salaiseen tulemiseen ja sanat apokalypsis ja epifaneja sitten jälkimmäiseen. Tarkempi Raamatun tekstien tarkastelu kuitenkin osoittaa, että näitä sanoja käytetään selvästi vaihtoehtoisesti yhden ja saman tapahtuman kuvaamiseen. Kaiken kaikkiaan tämä salaisen tempausopin juuret ovat vasta 1800-luvulla ja tämä asia jo yksinään asettaa sen hyvin kyseenalaiseen valoon. Silti se on lyönyt itsensä läpi yllättävän laajasti. Liekö syynä toivo suuren ahdistuksen välttämisestä vai mikään, mutta joka tapauksessa esimerkiksi Amerikassa myydään yleisesti autoon tarroja, joissa ilmoitetaan varo, tämän auton kuljettaja voi äkillisesti kadota. Melkoinen liikenneturvallisuusriski siis. Automaattisen ohjaustoiminnan sisältävien robottiautojen olisi syytä yleistyä, jos tämä näkemys pitäisi paikkaansa. Mutta Raamattu ei kuitenkaan jaa Jeesuksen paluuta tällaisiin erillisiin vaiheisiin, vaan kyseessä on yksi yhtenäinen tapahtuma. Seuraavaksi herää kysymys, mitä meille ihmisille sitten tapahtuu, kun Jeesus palaa? Tärkeää on muistaa, että Kristuksen paluu on riemujuhla kristityille. Se merkitsee kuoleman lopullista voittamista ja uutta elämää. Tällöin Jeesuksen tavoin kaikki kuolleet herätetään kuolleista. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Opettaa Paavali toisen korinttilaiskirjan luvussa 4 jakeessa 14. Tällöin kuolleista herätetyt saavat uuden ylösnousemusruumiin, samankaltaisen kuin ylösnousseella Jeesuksellakin oli. No entä sitten ne ihmiset, jotka ovat elossa Jeesuksen saapuessa? Täytyykö heidän kuolla ensin? Ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvun jakeessa 51 Paavali opettaa. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. No millaisiksi me sitten muutumme? Harppua soittaviksi enkeleiksikö? No emme varmasti, pysymme ihmisinä. Jeesus vastaa tosin saddukeuksille, että ylösnouseet ovat kuin enkelit taivaassa. Viitaten siihen, että silloin ei olla eikä mennä enää naimisiin, mutta ihmisten muuttumisesta enkeleiksi Jeesus ei opeta. No entä muutummeko fysiikan lait ylittäviksi henkiolennoiksi? Emme niiksikään, sillä uusikin muotomme on myös ruumiillista. Tämä on tärkeä yksityiskohta, joka oli antiikin ajan kreikkalaisille kerta kaikkiaan vastenmielinen ajatus. Raamattukaan ei kerro tämän uuden ruumiillishengellisen muodon yksityiskohtia, ja se jääkin Raamatussa hivenen arvoitukselliseksi. Ehkä sitä on yksinkertaisesti vaikea kuvailla ihmiskielellä ja ymmärryksellä. Paavali käyttää vertauskuvaa, jossa maallinen ruumis on kuin siemen, joka laitetaan multaan. Jumala antaa sille sellaisen kasvun kuin haluaa. Joka tapauksessa ruumis on samanlainen kuin kaikki muukin taivaallisen kirkkauden maailmassa. Ja sana kirkkaus onkin tässä oleellinen. Uusi ruumis on nimittäin kirkkauden ruumis, näin Paavali opettaa. Kirkkauden ruumiissa on jotain sellaista Jumalan kunniaa ja pyhyyttä, jota on vaikea kuvata tämänhetkisen todellisuutemme pohjalta. Mutta jotain hienoa ja mahtavaa siinä on. Ei ihme, että Paavali ei meinannut aina jaksaa jatkaa taistelua tämän maailman rajoituksissa, kun silmät olivat kiinnitettynä jo tulevaan. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän kirjoittaa, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täällä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Hyvä, tähän saakka olemme siis käyneet läpi Jeesuksen paluuta ennakoivia laittomuuden aikoja ja eksytystä, itse Jeesuksen paluuta ja ihmisten muuttumista kirkastettuun ruumiiseen. Tai ainakin Jeesuksen uskovien. Tässä ei kuitenkaan ole kaikki. Näihin tapahtumiin liittyy erottamattomasti myös tuomio. Herran paluu merkitsee nimittäin myös suuren oikeudenmukaisuuden päivää. Lopultakin jokainen asetetaan vastuuseen teoistaan. Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja jakeessa 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Erityisesti profeetat käyttävät viimeisestä päivästä ilmaisua vihan päivä, joka ilmaisee hyvin sitä, kun Jumalan pyhyys ja maailman synti joutuvat vastatusten. Tällöin Jumalan viha kohdistuu syntiin, kaikkeen pahuuteen ja vääryyteen. Ei siis ihmiseen siksi, että tämä on ihminen. Tämä hetki on kuitenkin kauhea syntiä tekevälle ihmiselle, langenneen Aadamin jälkeläisenä. Ellei sitten toinen Aadam, eli Jeesus Kristus, ole saanut korjata vihollisuutta Jumalan kanssa. Ja tässä onkin keskeinen ero, kohtaammeko silloin Jeesuksen vapahtajana vai tuomarina. No miksi tällainen tuomio pitää ylipäänsä olla, saatat kysyä. Eikö Jumalan armo ja anteeksi anto vain riitä? Kyllähän ne riittävätkin, ne vastaanottavalle, mutta tarvitsemme tuomionkin. Nimittäin Jumalan yhden tärkeän ominaisuuden tähden. Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Lukemattomat oikeudenmukaisuutta vaativat ihmisten huudot täytyy tulla kuulluiksi. Viaton veri on jo pitkään huutanut taivaaseen, aina Aabelin ajoista asti. Monen ihmisen kysymys on, miksi maailmassa tehdään niin paljon pahaa, eikä siitä jouduta vastuuseen. Viimeisellä tuomiolla joudutaan. Vihollisuus Jumalan ja langeinen maailman välillä on siis vakava, ja rikkomuksista seuraa ikuinen ero Jumalasta. Synnin palkka on kuolema, ja tämän se vasta se todellinen kuolema onkin, kun luotu joutuu eroon luojastaan. Kukaan sitä halua. Raamattu on kadotukseen joutuneen ihmisen kuvauksissa jopa kiusallisen suorasukainen. Paavali lataa. Kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulen lieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen kirkkaudesta. Ja Jeesus opettaa, jos mahdollista, vieläkin hurjemmin sanoin. Ja jos sinun käteesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. Tilanne kuulostaa siis vakavalta. Joudumme tilille tekemisistämme, eikä kukaan meistä ole synnitön. Kukaan ei siis voi kestää Jumalan pyhyyden edessä ilman armoa. Ja juuri siksi Jumala antoi oman poikansa, joka tuli kirotuksi meidän sijastamme. Tämä on ainoa mahdollisuus tuottaa sovitus ja rauha ihmisen ja Jumalan välille. Usko Kristukseen syntiemme sovittajana. Muuten koko maailma, ihmisne kaikkineen, olisi palannut. Tämän jälkeen on toki ikuinen elämä Jumalan luona taivaassa, tai sitten Jeesuksen edellä mainitsema helvetti, mutta en mene näiden yksityiskohtiin tällä kertaa. Tässä siis suurella pensselillä maalattu iso kuva maailmanlopun tapahtumista. Yksilöllisinä ihmisinä meitä varmasti kiinnostaa kuitenkin eniten, mitä minulle tapahtuu. Entäs minä? Erään lapsen rehellinen kysymys Jumalalle oli, rakas Jumala, jos me kerran eletään sen jälkeen, kun me ollaan kuoltu, niin miksi meidän sitten täytyy kuolla? Kuolema on totta kai pelottava asia. vihollisista viimeisin, kuten Paavali toteaa. Voi hyvin olla, että ehdimme kuolla ennen Jeesuksen paluuta. Silti mitään hätää ei ole. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, sillä sen kirous on poistettu Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Emmekä tällöin jäisi edes paitsi Jeesuksen paluun riemujuhlasta. Paavali opettaa. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Kaikkien aikojen kaikki Jeesuksen seuraajat ja Jumalan omat pääsevät siis vastaanottamaan Jeesusta yhtä aikaa riemujuhlassa, kun hän palaa maailmaan noutamaan omansa. Ja mitä Paavali sitten sanoo? Sanooko hän, pelotelkaa toisianne näillä sanoilla? Ei. Hän sanoo, lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Jeesuksen paluu on ilojuhla, suuri riemunpäivä, lohdutus kaikesta vaivasta ja ikävästä. Saamme odottaa sitä innolla, vaikka ei ehkä yliinnokkaasti. Koko Raamattumme päättyy ilmestyskirjan sanoilla. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen.